götürülən nümunələr analiz edilib. Yaqub İbrahimov deyib ki, analizin nəticələrinə görə qarpızların tərkibində heç bir problem yoxdur, amma Kürdəmir rayonundan məntəqəyə gətirilən yemişlərin tərkibində nitratin miqdarının bir qədər çox olduğu aşkarlandı və bununla bağlı həmin məhsulun satışı dayandırıldı. Bakıdakı bazarların bir çoxunda satılan qarpız və yemişlərin həmin məntəqədən tədarük edildiyini deyən Yaqub İbrahimovun sözlərinə görə məntəqədə mütəmadi olaraq belə yoxlamalar həyata keçirilir. Azadlıq Radiosunda saat 12 olan xəbərlərimiz bunlar idi. Xəbərləri məndən Səadət Akif qızından eşitdiniz. Növbəti saatda görüşənə dək ancaq siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə Sevdə İsmailin təqdimatında Can Bakı verilişi olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 27 iyul çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir bugün. Verilişimizin birinci hissəsində İtaliyanın Elio Catalano Milli Festivalının bu ilki laureatı Emin Eminzadə və atası Xəzər Emin qonağımız olacaq. İkinci hissədə ötən həftə təqdimatı düzənlənən 073 sayılı Reis filminin müəllifi jurnalist Arzu Qaziyevanı eşidəcəksiniz. Hələlik isə birinci hissənin bələdçiləri artıq studiyamızdadırlar və onlarla söhbətə başlayırıq. Xoş gördük sizləri. Valla bilmirəm, mən İtaliyanın festivalının adını düz dedim yoxsa yox. Catalano?
Elia Catalano.
Catalano, düz dedim belə çıxar. Mən şübhələndim, çünki bizim C hərfinə yazılır, ona görə bilmədim. Mən təbrik edirəm Emin.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ürəkdən təbrik edirəm. Mən dinləyicilər nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Emin bizim iyunun 1-də uşaqlar günü, uşaq günü, beynəlxalq uşaq günü ilə bağlı verilişimizdə qonaq olmalıydı. Amma təsadüf elə gətirdi ki, həmin Ərəfədə Arazi Elsəsin Bakıda konserti keçirildi və Xəzər bəy özü Arazi Elsəsin bizim proqrama gəlməsini istədi. Ona görə Eminin gəlişi biraz ertələndi və yay fəslinə düşəcəyini biz bəyan eləmişdik. Amma təsadüf elə gətirdi ki, Emin çox böyük bir uğura imza atdı bu yay mövsümündə və laureat kimi bizim proqramın qonağı oldu.
Təşəkkür edirəm. Mən də bütün dinləyicilər salamlayıram. Sizin radioda çıxış etmək mənim üçün çox gözəl oldu.
Çox gözəl, çox şadam. Aha, bir artık mahnın sedaları da gelir. Emin'in meşhur mahnısının. Bakı devam edir. Bak bu hardan da indi içtiğimiz.
Heydər Əliyev Sarayından.
Bu saraydandı.
Bəli, fevralın 13-ü Robertina Loretti'nin konserti olmuşdu. Biz iki nəfər çıxdıq konsertin açılışını elədik. Bu Jamaika mahnısı Robertina Loretti özü şəxsən 13 yaşında, 14 yaşında ifa eləmişdir.
Bəli.
Mənim də bu festivalda çıxış etməyimə Robertina Loretti'nin də çoxlu köməyi oldu.
Yəni festivalda siz çıxış elədiniz və necə qarşılandınız?
Çox gözəl, yəni bir O Sole Mio mahnısını ifa etdim və Jamaika mahnısını. O Sole Mio mahnısı onlar da çox məşhur mahnıdır. Nənki İtaliyada mən belə hesab edirəm ki, bütün dünyada çox məşhurdur. Hamı tanıyır o mahnını.
Hamı sevir.
Hamı xoş qarşıladı, hamının çox xoşu gəldi.
Bəs o məşhur müğənni Robertina Loretti.
Robertina Loretti, mən özüm də çox sevirəm, onun ifasını da çox sevirəm. Ondan soruşanda ki, Azərbaycanı hansı müğənniləri tanıyırsınız? Mənə dedi ki, Müslüm Maqamayev və Emin Eminzadə və təbii çox gözəl qarşıladım mən də, çox xoşuma gəldi.
Müslüm Maqamayev və Emin Eminzadə. İkinci olmuşsan belə çıxı
kimi. Biraz təvəzzükarlıqdan biraz uzaqda səslənsə. Yox, belə deyildi Sevdə xanım. Ancaq düzdür, bizdə çox məşhur müğənnilərimiz var, vokalistlərimiz var.
Eminin atası və əziz dinləyənlər Xəzər Emin, buyurun.
Bəli. Mən əvvəla bütün dinləyiciləri mən də Azadlıq çarşılarının hamısını salamlayıram. Öz adımdan təmsil olunduğum təşkilat Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin adından salamlayıram hamısını. Doğrudan bu böyük bir uğur idi. Təkcə Emin üçün yox, mən deyərdim Azərbaycan dünyası üçün bir Azərbaycanlının yeni yetmə 14 yaşlı Azərbaycanlının İtaliyanın şah meydanında, İtaliyanın Romanın necə dərlər tam mərkəzində böyük bir minlərlə tamaşaçı auditoriyası qarşısında çıxış eləməyi, orada Azərbaycan adından, Azərbaycan Respublikası adından orada təqdim olunmağı böyük bir şərəfətdir. Təkcə Emin üçün, mən atası üçün yox, bütün Azərbaycan dünyası üçün. Və orada bizim Azərbaycan Respublikasının İtaliyadakı səfiri cənab Vaqif Sadıxov, ona yaxın diplomatik korpusun əməkdaşları ilə bərabər iştirak elədi. Diasporamızın nümayəndələri iştirak elədilər o tədbirdə və çox yüksək qarşılandı və çıxışın sonunda, Eminin çıxışının sonunda hətta cənab Vaqif Sadıxov meydan səhnəyə dəvət olundu. Ona təşəkkür olundu ki, Azərbaycan xalqına təşəkkür olundu ki, Eminin bu cür ifasına görə ki, bu cür Azərbaycanlının İtaliya torpağında İtaliya mahnısını ifa eləməyi, yəni çox onlar üstün qarşıladılar. Əslində orada çox gözəl oxuyanlar vardı. Biz deyə bilmərik ki, Emin tam gözəl oxudu. Ancaq Eminin yüksək səviyyədə ifaçılıq tərzi bir Azərbaycanlı kimi, başqa bir milli mənsubiyyətə malik olan, İtalyan olmayan bir Azərbaycanlı kimi oxunmağı, bəli, o çox böyük rol oynadı. Ona görə onlar qiymətləndirirlər və şübhəsiz ki, Robertina Loretti'nin də bu dəvətdə böyük rolu var idi. Robertina Loretti hətta özü dedi ki, mən Rusiyada, Ukraynada, Kazakistanda da konsertlər vermişəm. Nə qədər çalışdım, əvvəldən də mesajlar göndərdim ki, 13 yaşında 14 yaşında bir gənc yeniyetmə tapın, mənimlə bərabər oxusun. Ancaq oralarda tapılmayıbdır. Ona görə o evini çox sevdi. Eminə şəxsən dəvətiyə göndərilər ki, Emin o milli festivalda iştirak eləsin. Əslində o Emin o festivalın həmən dəvətlisi idi. Həm də mən deyərdim fəxri bir qonağı idi. Fəxri qonağı. Artıq Emin Eminzadə fevralın 13-də Heydər Əliyev sarayında öz sözünü demişdi. O çıxış onların yadından çıxmamışdı. Hətta onların internet saytlarında, mən deyərdim televiziya kanallarında Emin'in səsi səslənmişdi. Robert Nədarətli də öz 13 yaşın Emin'də gördü. Belə demək olar, ona görə də
Emin'in çox bəli,
ona görə də çox kövrəldi də. Hətta onun gözündən yaş da gəldi. Bizim şəkillərimiz, fotolarımız var. Təmənnasız olaraq bir həftə Emin'lə master klas keçdi o. Emin'i hazırlaşdırdı. Yəni dedi Azərbaycanda da müəllimlər çoxdur. Mən bu arada Emin'in müəlliməsi Milli Konservatoriyanın dosenti Məryəm xanım Babayevaya təşəkkür edirəm. Emin üzərində çox işləyib, zəhmət çəkibdir. Sizin qeyd elədiyiniz kimi Emin həm də Milli Uşaq Filarmoniyasının solistidir və eyni zamanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin musiqi məktəbində təhsil alır. Eminin gözəl fortepiano ifası var. Yəni Eminin gələcəyi hamısı qarşıdadır. Mən də Eminə bir atası kimi söyləyirəm ki, bu cür festivallar, bu cür qalibiyyətlər Emində baş gicəllənməsi yaratmasın qoy. Emin daha inamla addımlasın. Fikirləşsin ki, bu sənət elə bil ki, bu sənətdə mən deyədim zirvə yoxdur. Sən zirvəyə yaxınlaşmaqda başqa biri gəlib səni ötə bilər. Ona görə də daima gecə gündüz çalışmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm sizə.
Xəzər bəy, neçə yaşdan oxumağa başlayıb Emin? Necə hiss elədiniz ondakı bu musiqi duyumunu, musiqi istedadını?
Sevda xanım, mən qeyd elədiyim ki, mən artıq 12 ildir Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Mədəniyyət Humanitar İşlər üzrə maviniyəm. 2001-ci ildə bizim Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Bakı şəhərində Paltak proqramı açıldı. Bu proqram belə idi ki, o vaxt bildiyiniz kimi bizim televiziyalar Avropaya, dünyanın okean otayına yayınlanmırdı.
Bəli.
Çox çətinliklə internet. Biz buradan birbaşa proqram hazırladıq, internet vasitəcə Paltak proqramı vasitəcə. Bizim evə bir mərkəzi ofis yaratmışdıq. O vaxt mən Malakan bağının yanında yaşayırdım. Bütün sənətçilər ora gəlib gedirdi. Rəhmətli Lütfiyar İmanov, Baba Mahmudoğlu, bizim sevimli sənətkarımız İlhamə xanım Quliyeva, Niyamətdin Musayev, Bilal Əliyev, Azər Zeynalov, xalq şairi Söhrəb Tahir və Paşa Qəlbnur şair, avtomolog, alim, yəni çox-çox sənə Nasbəri Dostəliyeva, bunlar hamısı bizim evə gəlib gedirdilər. O vaxt Eminim 4-5 yaşı var idi. Bu arada Emin istər-istəməz bunların hamısında eşitdikcə bir duyğu yaranırdı Emində. Gördü sənətə bir məhəbbət var Emində. Bu musiqiyə böyük bir həvəs var. Oxuyurdu evdə. Elə birdən anası da mən də deyirdi ki, bu uşaq çox izrisdən baş aparır, yorur bizim səs. Ancaq sən deməyəsən ki, bunda səs varmış. Yəni mən bir atası olaraq bir bədii qiraətçi kimi söz deyən kimi incə sənət adamıyam. Ancaq səsim bizim nəsildə düzdür əslimiz kök kimiz elə hardasa gedib yenə Qarabağa çıxır.
Getdi yenə Qarabağa çıxır.
Bəli, getdi Qarabağa çıxır. Bəlkə onun da bir rolu var.
Mütləq
bəlkə
var.
Fərəh xanımın dediyi kimi Milli Konservatoriya bizim Uşaq Filarmoniyasının direktoru bəlkə bu ilahi bir vergidir. Allahdan biz bunu ondan sonra biz 2 ildir bu ay may ayda oldu ki 2 ildir Emin müntəzəm olaraq dərsə gedir, dərs alır. Və 2 ildir Emin hazırlar. Bu 2 ilin bəhrəsidir.
2 ilin,
iki ilim, cəmi 2 ilin.
İlk dəfə hansı mahnı oxudun? Nəyə marağın vardı təzə başlayanda? Xalq mahnılarına, yoxsa estrada, popa, nəyə?
İlk klasik mahnılara.
Doğrudur mu? Elə klasik mahnılarla başlamışsan.
Bəli. Klasik mahnılara çox marağım var idi. İstər istəməz, klasik oxuyanda da təbii popa da başvururdum.
Yəni, nədən birdən klasik musiqi?
Çox sevirəm, belə deyək.
Yəni, evinizə gələnlərdən də çoxsu xalq mahnıları oxuyur.
Yenə deyirəm, o böyük sənətkarlar əhatəsində böyüyüb. Lütfiyar İmanov kimi sənətkar bizim evdə məşq edirdi.
Lütfiyar İmanovun gəlişini
bəli, 2 saat o Paltak proqramında çıxış eləməyi. Emin də 5 yaşında bir çocuq bala gözlərin dirib baxırdı biz ona. İlhamə xanım Quliyeva bizim ailə dostumuz. Mən buradan onu da salamlayıram. Bizə gəldi. Həmişə deyirdi, siz bu uşağı bir Xəzər yoxladın. Bəlkə bunun bir səsi var. Bəlkə yox, deyil, bunun səsi var. Yoxladım bu. Biz də belə gözləmirdik. Və nəhayət ki, biz bir gün gətirdik, yoxlatdıq. Doğrudan da müəllimələr, ki, üç müəllimə qulaq asdı, gördük. hamısı baxdı bir-birinin gözünə ki, bu uşaqda səs var. Sadəcə olaraq onu istiqamətləndirmək lazımdır. Mən bir də onu qeyd etmək istəyirəm, bu milli festival ki, biz Elia Catalana festivalı ayın 13-16 İtaliyadan Roma şəhərində ordu. Sevda xanım, burada əsas nəyə fikir verdilər? Oxumaqdan çox səsə.
Aha,
əgər səs varsa, deyirlər, oxumaqdan biz nəsə düzəldə bilərik. Şübhəsiz təbii ki, Eminin oxuması da onları cəlb eləmişdi. Ancaq Eminin səsində olan
əsas faktura maraqlandırır.
Faktura maraqlandırır. Onlar dedilər ki, sizdə material var. Emində material var. Biz ondan nə istəsə düzə bilə bilərik. Sonra bizdə Robertina Loretti Eminə bir həftəlik söylədim ki, master class keçdi, ancaq dedi bu azdır Emin üçün. Mən Emin üçün hardasa azından bir ildə 3 ay işləməliyəm. Eminlə master class keçməliyəm. Şübhəsiz ki, ona da bəzi bu da necə olacaq? Eminin təhsil məsələsi var. Orta məktəbin 9-cu sinifə keçib Emin. Elitar gimnaziyada təhsil alır İlyas Əfəlidiyev adına. Elitar gimnaziyada təhsil alır. Tədris məsələsi var. Sonra şübhəsiz maliyyə məsələləri var.
Bəli.
İndi yəqin ki, bundan dövlətimiz də maraqlanacaq. Mədəniyyət nazirimiz də Əbülfəz müəllim Qarayev bu işlərə çox diqqət yetirir. Şübhəsiz ki, maraqlanacaqlar. Artıq mediyadan hamısının məlumatı var. Görək sonu necə olar. Yəni, bura qədər Emin öz sözün deyib.
Qayda festivala. Yəni, festival nə dərəcədə nüfuzlu festivalıdır? Necə festivalı dünyada necə qarşılanır? Necə qəbul olunur?
Mən festivalın əsas önəmli xarakteristikasından bir neçə bənd alışayım ki, festival milli festival xarakteri daşıyır.
İtaliyanın
milli festivalı. Emin bura milli festivala bir daha qeyd elədiyim kimi festivalın təşkilat komitəsi tərəfindən fəxri qonaq və oxumaq kimi dəvət olunmuşdu və orada Eminin səsinə, nəfəsinə, oxuma tərzinə necə dinlədilərsə artıq onlar birbaşa festivalın birinci günü Emin'in laureat statüsü verdilər. Emin'in səhniyə dəvət edilir.
Çox maraqlıdır.
Milli festivalın
arada bir xəbər yayıldı ki, finala keçib.
Bəli, bəli, finala keçib. Birincidən Emin finala keçdi. Axı, Emin'ə qədər bir neçə etapı olmuşdu, ayın 13-ünə qədər. Emin 13-ü birinci, biz 11-i Bakıdan yola düşdük, 12-si məşq elədi Emin, 13-ü çıxdı səhniyə. Birinci etapı keçdi, finala da, yenə deyirəm, 3-4 nəfər qalmışdı. Orada onların bizə görüntüləri də var. Onların biri artıq Emin idi. Biri keçmişdi, Emin avtomatik
keçdi. Nə oxudun Emin birinci dəfə? Finala keçəndə.
Finala keçəndə Jamaika mahnısını oxudum.
Elə Jamaikanı.
Jamaikanı oxudum. Elə Jamaika. O Soremio mahnısını da oxudum. Yəni onu sevdilər. Başqa italyan mahnıları da bilirəm, xalq mahnılarını. Amma bu iki mahnını mənə eşitmək istədilər.
Solomiyanı qulaq asa bilərikmi? Lütfən.
Oh,
Canbaxı davam edir, əziz dinləyənlər, Canbaxı davam edir. İtaliyanın Elio Catalano Milli Festivalının bu ilki laureatı Emin Eminzadə və atası Xəzər Emin qonağımızdır. Biz məşhur Sole Mio mahnısına qulaq astıq. Necə qarşılayırlar Emin bu mahnını İtaliyanlar?
Çox gözəl, onların milli, bayaq dediyim kimi mahnısıdır. Yəni, çox popülərdir. Nəinki İtaliyada, yəni bütün dünyada çox popülərdir. Çox gözəl qarşılayırlar. Hətta sevinç hissi yarandı ki, bir Azərbaycanlı belə bir mahnını yəni oxudu.
Çox gözəl. Çox gözəl, burada alqışlayaq.
Təşəkkür edirəm, çox sağ
olun. Mütləq alqışlamaq lazımdır. Emin, ilk dəfə İtaliyaya gedirdin təbii ki, hə?
Bəli.
Bəs ata necə, ata da?
Atam çox gəzir.
Mən Avropada çox olmuşam, işimlə bağlı.
İşimlə bağlı, diaspora ilə bağlı, o çox olub.
Necə qarşıladın Roma, ümumiyyətlə İtalyan mühiti? Necə sənə
xoş gəldi? Çox gözəl, mənim özüm maraqlıydı Roma imperiyası. Məsələn, tarixi də oxumuşam. Məsələn, Kolosiyaya getdim, gəzdim. Vatikanı getdim, gəzdim.
İmkanın oldu, yəni, nə güzel.
Bəli, imkan oldu. Sadəcə o 2 gün, 3 gün mən istədim ki, bu aydan Romaya gəlmişəm, İtaliyaya gəlmişəm.
Heç olmaz.
Gəzməmək olmaz mı? Təbii gəzdim. Hətta dəniz qırağına getdik, Tirana dənizinə gəzdik.
Necə duran dənizə bizim Xəzər
Bizimkinin heç bax yerim vermez. Çok mı?
Turistik bir yer orada.
Turistikdə, ama bizim Xəzər dənizinin yeri vermez məncə.
Neyi hoşuna gəlir Xəzərin məsələn?
Elə
fərqi nədir?
Doğmalığı.
Çox maraqlı bir cavab. Doğrudan da. Amma yəqin ki təmiz idi oradakı dəniz. Deyil mi Xəzər bəy?
Çox təmiz idi.
Adınızda olan dəniz. Daha çirklidir.
Öz adı da bizim, dadı da bizim. Doğmadır Xəzər bizə. Nə qədər çirkli olsa da, nə qədər Xəzər dənizi duzlu da olsa, bilirsiniz, Emin, mən çox qalmışam vətəndən ayrı. Artıq bir həftə keçəndən sonra Emin görürük darıxmağa başladı. Mən dedim, sən burada gələcəkdə masterclass keçir, oxuya bilərsən, öyrənə
bilərsən.
Ona görə də biraz diqqətli ol. Çox yaxşı oldu. Gəzdi də, dolandı da, İtaliyanın məşhur musiqiçiləri ilə görüşdük. Robertin Larettinin biz şəxsən qonağı olduq. Onun qonağı
evində.
Ay, bəli, ailəsinin bacısı gəldi, qardaşı gəldi, iki bacı gəldi, görüşdü Eminlə. Artıq onlar Emini bir ailənin üzvü kimi qəbul edirlər biz. Çünkü
oğlu ilə tanış oldum.
Oğlu ilə tanış oldum.
Bir oğlu vardı.
19 yaşında oğlu var. İnşallah Eminə də əlavə bir dəvət oldu ki, noyabrın ikisi, hə Emin?
Bən.
Ay, noyabrın ikisində Moskvada böyük dövlət səviyyəsində Robertin Larettinin yubiley tədbiri keçiriləcəkdi. Azərbaycandan da Emini dəvət elədi ki, mən mütləq səndən bir İtaliya mahnısı oxuyacam. Bu mahnılar yox, başqa bir İtaliya mahnısı. Orada biraz məşq prosesi də keçdi. Eminlə
nə oxuya bilərsiniz? Nədir qarşıda? Yəni, bilinir mi nə oxulunacaq?
Yoxsa mən elə klassika xoşuma gəlir. Təbii estrada da oxuyacam. Yəni, özünüz bilirsiniz, estrada klassik mahnılar var. Bu, məsələn, Frank Sinatra'nın repertuarının ola bilər. Bəlkə də öz mahnılarımı yazaram.
Doğrudan mı? Öz mahnıları da var belə çıxır, eminim.
İşləyir Emin özü.
Hələ işləyirəm, bəli.
Bəli, işləyir, sadəcə bir bu sirr olaraq qalır. Burada açması da heç düzgün deyil.
Anlasın, signal böyle bizim programda açılsın.
Böyle sim programda açılsın. Və burada ən gözəl faktorlardan biri oldu ki, Seyda xanım orada Robertin Larettini deyəndə ki, İtaliya mahnısı sizlə, sənlə bərabər oxuyacam Moskvada. Mənim qonağımsan, şəxsi qonağım kimdə. Eminə dedi ki, olar mı mən də sizlə bəndən bərabər bir Azərbaycan xalq mahnısı olun? Məsələn, küçələrə
Küçələrə səkmişəm də ola bilər və yaxud başqa mahnıda ola bilər.
Emin onu öyrədəcək inşallah. Bir iki ayın içində o da internet vasitəsilə biz mahnıları Emin göndərəcək ona, o da hazırlaşacaq ona. Biz çalışacaq ki, Robertin Larettini bir mahnı oxusun. Yəni Azərbaycan mahnısı çox
gözəl olar.
Azərbaycan çox sevir, Azərbaycan mədəniyyətini çox sevir, Azərbaycan təbiətini çox sevir. O fevralda olanda deyir mən bu qədər zəngin bir dövlət, gündən günə gözəlləşən bir paytaxt şəhər mənə çox dedi ləzzət elədi və yenidən mən Azərbaycanda olmağı dedi arzulayıram. İnşallah ki yaxın gələcəkdə bu da baş tutacaqdır.
Əmin dedim ki öz mahnımı yaz, öz mahnılarımı yazıram. Birini üzüm-üzüm eləyə bilərsənmi?
Mən hələ hazırlayıram yani.
Yani hazır değilsen ona.
Xeyr.
Bəs çok maraqlıdır mesela senin İfanda bir xalq mahnısı eşitmək. Onu necə oxuya bilərsən?
Bəli, bəli. Məsələn elə bu küçələri səhmişəm istəyirsiniz.
Doğrudan buyur, buyur. Çox böyük məmnuniyyətlə qulaq asarıq.
Küçələrə su səpmişəm. Küçələrə su səpmişəm. Yar gələndə toz olmasın. Yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin. Elə gəlsin, elə getsin. Aramızda söz olmasın. Aramızda söz olmasın.
Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Bax, dediniz ki, Romada Robertino Loretti'nin qonağı olduq. Onun ustad dərslərini. Neçə gün oldu dediniz ustad dərsləri?
Bir həftə.
Bir həftə, yenə yaxşıdır. Bəli, bir həftə. Az deyil hər halda. Bəli. Nələr öyrətdi sənə Emil? Nələr oldu?
Yəni, mən o belə deyək, frajeniyaları
məşqlərdir,
məşqləri birinci dəfədir görəm, hər halda mənim üçün də maraqlı oldu
belə bir sənətçidən,
belə bir sənətçidən
dərs almaq,
bəli, bəli sekretlər, onların öz
onun video görüntüləri də var, Eminə necə məşq keçirir, biz onu gətirmək üçün təəssüf ki, Azadlıq Radiosunda o imkanları yoxdur, televiziya vasitəsilə bizim tamaşaçılarımız ona baxacaqlar, yəqin ki çox maraqlı olacaq, onun hansı formada ustad dərsi keçməyə. Mən bir daha qeyd edirəm, Azərbaycanımızda da o qeyd elədi ki, yaxşı müəllimlər də var, yaxşı sənətçilər də var, ancaq bu o demək deyil ki Azərbaycan çərçivəsində Emin və başqa bizim gənclər yeni etmələr qapanıb qalmalıdırlar. Şübhəsiz ki, burada ilk növbədə mən deyərdim dövlətimizin qayğısı olmalıdır birbaşa. Dövlətimizin qayğısı və dövlətimizin də qayğısı bugün Emin üçün yoxdursa sabah olacaq, mən bilirəm olacaq. Çünki başda hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları olmaqla birinci ledimiz Mehriban xanım Əliyeva bugün mədəniyyətimizə, incəsənətimizə o qədər qayğı göstərirlər ki, istər istəməz Emin kimi gənclərdə bütün gənclik ordusunda bir stimul yaranır. Gələcəyə inamla yanaşırlar ki, bizi dinləyən var, bizə qulaq asan var. Dövlətimiz, hökumətimiz bizə qiymət verir. Eurovision qələbəsi Azərbaycanı inanırsınız nə qədər irəli apardı. Biz İtaliyada sıradan bir italyanla görüşəndə bir muzeydə, hər hansı bir konsert vaxtı deyəndə Azərbaycan həmən deyədilər Eurovision.
Where are you from? I'm from Azerbaijan. Eurovision.
Həmən tutaq. Yəni bu dövləti çox tanıtdı və rəhmətli bizim ustadlarımızın da bir sözü var, kələmi var deməkdi. Məmmədov həmişə bizə deyirdik biz universitetdə oxuyana. Deyirdi, həmişə dövləti, milləti tanıtmaq üçün onun incə sənətidir, idmanıdır. Mən deyərdim ki, siyasətdən böyük rol oynayır. Bunun özü böyük bir siyasətdir. Mən deyərdim. Və həmişə də bizim müəllimlərimiz də bizə deyib ki, ya sənətdə birinci ol, ya olma. Çünki birincilik uğrunda mübarizə aparmaq lazım. Birincilik bir daha qeyd edirəm. Görün Azərbaycana nə qədər böyük uğur gətirdi ki, dünya miqyasında Azərbaycan musiqinin, mədəniyyətin mən deyərdim, həm təbliğatçısı kimi, həm də lideri kimi böyük bir rol oynadı. Eurovision bayrağını gətirdi Azərbaycana.
Təbii, təbii. Bax belə verişimiz sona çatmır, amma sizə ayrılan vaxt sona çatmaq üzrədir. Nə oxumaq istəyirsən? Özün də oxuya bilərsən. Bizdə olan bir şeyi deyişsə bilər.
İstərəm ki, özüm oxuyum.
Özün oxuyasan. Oxu, buyur, buyur.
O Soleymiyev mahnısını ifa etmiş.
Aa, nə gözəl olar. Canlı, canlı, canlı.
Canlı bir neçə bənd.
Buyur.
Te bella cosa na giornata e sole n'aria serena do buona tempesta per l'aria fresca pare già una festa Que bella cosa na giornata e sole, ma stane fronti a te, o sole mio, stane fronti a te, stane fronti a te.
Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ ol Emin. Ben teşekkür ederim her kimse geldiği ve
programda. Ben qeyd etmək istərdim ki, bu mənim belə oxumağımda, belə nailiyyətlər qazanmağımda mənim müəllimə Məryəm xanım Babayevanın da çox kömək olub. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti və əməkdar müəllimə Məryəm xanım Babayeva çox təşəkkürlərimi bildirirəm buradan.
Biz də təşəkkürümüzü bildiririk Məryəm xanıma buradan. Belə bir tələbəsi şagird olduğu üçün. Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür
edirəm. Siz də sağ olun.
Görüşənə
də inşallah görüşərik.
İnşallah.
Sağ olun, çox sağ olun. Canbaki davam edir əziz dinləyənlər. Hələlik şəhər xəbərlərinə keçirik, Bakı xəbərlərinə keçirik. Efir prodüserimizə söz veririk. Sonra ikinci hissənin qonağı ilə söhbətə başlayacağıq. Buyur Sevinç, söz səndə.
Çox sağ olun Sevda xanım. Avqustun 2-sində Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında kino gününə həsr olunmuş bədii gecə keçiriləcək. Bu ilki bayram tədbirində dövlət sifarişi ilə bizim kino prodüser mərkəzində istehsal olunmuş rejissor Yavər Rızayevin İlahi Məxluq bədii filmi nümayiş etdiriləcək. Həmin gün Azərbaycan kino geyimləri sərgisinin təqdimatı da təşkil olunacaq. Peşə bayramı günü bir qrup kino veteranına pul mükafatlarının veriləcəyi də gözlənilir. Qəbələdə 3-cü Beynəlxalq Musiqi Festivalı davam edir. İyulun 23-dən start götürən festivalın rəsmi açılışı iyulun 30-unda olacaq. Avqustun 5-nə də davam edəcək festivalda Rusiya, Böyük Britaniya, İsrail, ABŞ, Norveç, Hollandiya, İtaliya, Fransa və Almaniyadan dünya şöhrətli musiqiçilər və kollektivlər iştirak edəcəklər. Azərbaycan ilk dəfə olaraq Slavyan Bazarı musiqi yarışmasının məhz uşaqlar üçün festivalına qatılıb. 23 ölkə arasında Azərbaycan müsabiqənin ikinci sadına layiq görülüb. Uşaqlar arasında keçirilən Slavyan Bazarı beynəlxalq müsabiqəsində ikincilik qazanan 11 yaşlı Yasin Həsənov ən böyük arzusunun Junior Eurovision'da iştirak etmək olduğunu deyib. İyulun 30-unda axşam saat 17:30-da Qız Qalasının qarşısındakı meydanda konsert keçiriləcək. Konsert İsveçrənin Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə İsveçrənin Milli Günü münasibəti ilə baş tutacaq. Və sonda söhbət dediyimiz Qız Qalasında bərpa işləri 2 il sonra yekunlaşacaq. Bərpa işlərini həyata keçirən Avstriyanın Atelier Erich Pammer şirkətinin müdür müavini Çingiz Neymanzadə APB-yə belə deyib. Onun sözlərinə görə qalanın ətrafında konservasiya işləri ilə əlaqədar qoyulan dəbirlər, ləvazimatlar Eurovision 2012 müsabiqəsindən bir həftə qalmış yığışdırılacaq. Müsabiqədən sonra isə bərpa işləri yenidən davam edəcək. Bu qədər Sevda xanım.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Sevinç Hüseynzadə. Canbaki isə davam edir, əziz dinləyənləri. İkinci hissənin qonağı ilə artıq söhbətimizə başlayırıq. Ötən həftə mətbuat günü ərəfəsində Bakıda 073 saylı Reis adlı filmin təqdimatı oldu. Filmin mətbuat günü ərəfəsində göstərilməsi təsadüfi deyildi. Film Azərbaycanda Bakıda təzyiqlərlə üzləşən jurnalistlərə həsr olunmuşdu. Odur ki, filmin ssenari müəllifi Arzu Qaziyeva söhbətimizin nədən gedəcəyini artıq yəqin etdiniz, yəqin. Arzu xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz?
Çox sağ olun.
Yəqin ki, film barədə bir şey öyrənmək istəyən jurnalistlərin ilk sualı belə olur. Filmin adı niyə 073 sayılı reisdir? Lütfən cavablı indiləyicilərimiz də bilsin.
073.
Yəni, ilk ad ya da düşür, niyə 073?
073 sayılı reis, yəni bu Bakı-Paris təyyarə reisinin nömrəsidir. Bütün reislər Fransaya bu nömrə ilə gedir. Bu biraz rəmzi məna daşıyır. Yəni bu Paris reisi olmaya da bilər, Amerika reisi də ola bilər, başqa ölkəndə reisi ola bilər. Yəni bu məhz mühacirət etmiş insanların reisidir.
Bəs elə isə nədən Paris? Nədən Paris seçildi? Səbəb nə idi? Yəqin ki, bir səbəb var.
Paris reisi təsadüfən seçilmədi. Çünki əgər siz bilirsiniz ki, bu filmin əsas qəhrəmanı Adil Xəlildir. O Parisdə yaşadığına görə biz Parisə səfər etdik. Yəni başqa ölkələrdə də bizim mühacir etmiş bizim jurnalistlərimiz yaşayırlar. Amma sadəcə olaraq bu Adil Xəlillə bağlı olduğuna görə Paris reisi seçildi.
Yəni getdiniz birinci ilk dəfə həmin reislə Adil Xəlili gördünüz.
Bəli.
Necə yaşayır Adil Xəlil? Nələr düşünür? Bir vaxtlar qəzet səhifələrindən düşməyən qəhrəmanımız. Son vaxtlar nəsə çox susqundu.
Mən bilirsiniz bəzən insanlar belə fikirləşirlər ki, xaricdə yaşamaq çox gözəldir. Mən müəyyən mənada bununla razılaşa bilərəm. Razılaşmaq mümkündür, çünki əlbəttə həyat tərzi, qayda qanunlar, demokratiya bu baxımdan bəlkə də yaxşıdır. Amma hər bir insan özü ilə Parisə gedəndə özünün mental təfəkkürünü, özünün düşüncəsini, özünün buradakı həyat tərzini, hansı millətə, hansı ölkənin cəmiyyətinə məxsusdur, o xüsusiyyətlər, yəni o xüsusiyyətlərini özü ilə aparır. Mən deməzdim ki, orada siyasi mühacirlər çox gözəl həyat keçirirlər. Amma yəni hər bir halda bir insan kimi, yəni insana bir dövlətdə, bir cəmiyyətdə yaşamaq üçün hansı hüquqlar lazımdırsa, hansı azadlıq lazımdırsa, o var. Bu baxımdan bəlkə də Aqilin vəziyyətini müsbət saymaq olar. Aqil öz işini belə davam etdirirdi. O Sorbon Universitetində təhsilini davam etdirir magistraturada.
İş olsun, bəli.
Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Təşkilatının orada jurnalistlər evi var. Orada layihələrdə çalışır. Və təbii ki, həyat yoldaşının öyrətdiyi kimi piyanoda bəzən bizim Azərbaycan melodiyalarını və ya başqa bizə yaxın olan xalqların melodiyalarını özü üçün ifa edir. Və orada bir epizodu mən demək istəyirəm. Məsələn, Aqil Xəlil öz müsahibəsində bildirmişdi ki, o həmin jurnalistlər evinin layihələrində çalışır və bu layihələrlə bağlı o müxtəlif deyək ki, təhsil ocaqlarında olur və orada təhsil alan fransızlara, fransız uşaqlarına, şagirdlərə, ya tələbələrə Azərbaycan haqqında məlumat verir. Bax, əsas məsələ budur ki, Aqil Xəlil baxmayaraq ki, o Azərbaycandan necə gedib, yəni Azərbaycanda hansı təzyiqlərlə üzləşib, o bunu orada demir. Və çox güman ki, yəni və o orada Azərbaycan haqqında yalnız yaxşı şeylər danışır. Doğru, əsas məsələ
çox
budur.
Maraqlıdır.
Əsas məsələ budur ki, o inam onda itməyibdi. Yəni, o özünü yenə də güclü sayır və o əmindir ki, Azərbaycanda da, Fransadakı kimi o demokratiya, jurnalistikanın vəziyyəti öz yerini tutacaq. Bax, o buna əmindir deyə, o, bu inamla o Azərbaycan haqqında ancaq yaxşı təsiratlarını bölüşür.
Təzyiqlərdən söz açmır filmdə.
Filmdə yox. Filmdə təzyiqlərdən söz açır. Təbii ki, bütün film ona edilən təzyiqlərdən danışır. Mən onun Fransadakı, Parisdəki fəaliyyətindən danışıram.
Bəli, bəli, bəli, aydındır. Bax, bizə indi bir mesaj gəldi. Yazırlar ki, Aqil Xəlil evlənib. Çox təəccüblü bir mesaj.
Bu niyə təəccüblü olmalıdır ki? Məgər televiziyalarda
əgər... Mən də bilmirdim düzü.
Televiziyalarda əgər onun haqqında hədiyan sözlər danışılırdısa, yəni bu nə qədər inandırıcı olmalı idi ki? Aqil Xəlil evlənib, o Azərbaycanlı qızıdır. Xanımın adı və mən onun xanımı ilə tanış oldum. O çox, bilirsiniz, əsl o Azərbaycan xanımının siması var idi onda. Bu mənə çox belə dərin təəssüratlar məndə oyatdı.
Hətta ona piyanoda çalmağı da öyrədir.
Hətta piyanoda çalmağı da öyrədir.
İşq olsun, işq olsun. Filmdə daha kimlər var? Yəni, təbii ki, təkcə Aqil Xəlil yoxdur. Bir də indi bizə yenə bir mesaj yazıldı ki, filmin təqdimatı olub. Mən bilirəm, bəli, mən əvvəldə söylədim ki, olub. Mətbuat günü ərəfəsində olub. Amma yenə də olsun dinləyicimizin
Bəli, filmin təqdimat mərasimi keçirilib. Bu mətbuat günü ərəfəsində olub. Filmdə Aqil Xəlildən başqa bizim daha o qocaman jurnalistlərimiz var ki, mübarizə meydanlarından elə çıxıblar ki, onları nə sındırmaq, nə əymək, nə məhv etmək, nə də ölkədən qovmaq mümkün deyil. Onlar yəni Azərbaycanın ən peşəkar jurnalistləri siyasındadılar. Bahəddin Həziyev də bizim Yol qəzetinin baş redaktoru, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov da. Və bizim və filmdə həm də ekspert simasında Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də iştirak etmişdi.
Aha. Bəs hansı prinsiplərini seçdiniz yəni jurnalistləri?
O prinsipdən seçdik ki, bizdə deməli, mən dediyim o jurnalistlərin simasında qocaman jurnalistlər, hansı ki o sınmayan, əyilməyən və bəkdən boşdan çıxmış jurnalistlər və bir də var ki, bu sahəyə tamamilə yenicə atılmış bir gənc müxbir və yəni bu həyatın hələ bəlkindən boşundan o çıxmalı idi. Hələ ona illər lazım idi ki, o yəni o jurnalistlərin səviyyəsinə çatsın. Yəni bunlar belə seçim olub. Yəni cavan bir insan respondent və bir qədər yəni o yolu keçmiş respondentlər. Seçim belə oldu.
Aha. Bəs jurnalistlər filmdə nədən danışırdılar? Biz filmi görməmişik, ona görə lütfən biraz bilgi verin bizə.
Film ümumiyyətlə Aqilin başına gələn hadisələr üzərində cərəyan edir. Yəni filmin süjet xətti Aqildir. Amma müəyyən mərhələlər, yəni müəyyən epizodlara çatanda təbii ki, bizim qocaman jurnalistlərimiz o barədə öz fikirlərini və düşüncələrini bölüşürlər. Yəni jurnalistin təkcə döyülməsi fakt olaraq da bizim mətbuatda işıqlandırır, hüquq müdafiəçiləri onların hüquqların müdafiəsinə qalxır. Amma sonrası ilə heç kəs demək olar ki, maraqlanmır demək, daha doğrusu açıqlanmır. Jurnalistin özünün düşüncəsi, jurnalistin fikirləri, jurnalist nə özü nə hiss edir, məsələn, təzyiqlərlə üzləşəndə. Deyək ki, həbsxanada yatıb onun illərini kim qaytaracaq? Ya səhətini, əgər sağlamlığına zədə dəyibsə, onu kim qaytaracaq? Və ümumiyyətlə, onlar Azərbaycanda jurnalistikanın ümumi vəziyyətindən, həm iqtisadi, həm mənəvi vəziyyətindən öz düşüncələrini bölüşmüşdülər tamaşaçılarla.
Yer gəlmişkən, soruşurlar ki, film sənədlidir ya bədii?
Film sənədli filmdir, amma biz təbii ki, orada bədii epizodlar, bədii detallardan istifadə etmişik, vasitələrdən daha doğrusu, ki yəni tam o tamaşaçını çox yormasın. Yormamaq üçün biz o bədii elementlərdən istifadə etmişik.
Filmi çəkdiniz, təqdimatı düzənlədiniz. Harada düzənləndiniz ki, gəlmişkən təqdimat? Harada oldu? Təqdimat... Bizi dəvət eləməmişdiniz. Çox soru eşitdik.
Yox, ola bilər siz sadəcə olaraq bunu çatdırmamışıq ona görə. Amma siz hökmət siyahıda olmalıydınız. Təqdimat da yəni bizim... ki, harada sənədli bədii filmləri nümayiş etdirmək mümkün olan yerlərdə.
Bəli, bəli. Neçə dəqiqədir film?
37 dəqiqədir.
Yəni, jurnalistlər, çağırılanlar, dəvətlilər filmi seyr etdilər.
Bəli, bəli. 37 dəqiqə seyr etdilər və sonra da müzakirə etdilər.
Aha, nə dedilər müzakirələrdə, nələ? Üzə çıxdı.
Bilirsiniz,
necə görmək istəyirdilər, necə gördülər?
Necə görmək istəyərdilər? Bilirsiniz, bu yaradıcılıq biraz elə bir məsələdir ki, də hər bir insan özünün fikri var. Yəni, o filmdə biz çalışmışıq ki, hər bir tamaşaçı üçün onun öz düşüncəsinə yer qoyaq. Məsələn, Xaliq Bahadır çıxış elədi. Mən heç gözləmirdim, amma o dedi ki, yəni, kiçik bir uşağın belə inadkarlığı, bu qədər prinsipial olmağı bütün jurnalistlərə bəlkə bir örnəkdir. Məsələn, jurnalistlər sonda, o müzakirələrin sonunda yenə də güclü olmağı, bir olmağı özlərinə, yəni bir-birimizə biz bunlara arzuladıq, bu təbii şeylərdir. Yəni, o müzakirələrdə jurnalistlərin iqtisadi vəziyyətindən danışıldı. Yəni, necə bu vaxta qədər mübarizə aparıblarsa öz hüquqları uğrunda, yəni bundan sonra da o mübarizəni davam etdirəcəkləri barədə daha çox müzakirələr oldu.
Bəs film hansı notlara köklənmişdi? Pesimist yoxsa optimist?
Film təbii ki, pesimist notlar filmdə çoxdur. Çünki siz təsəvvürləyin, bütün film boyu əgər jurnalist başına gətirilən təzyiqlərdən danışırsa və öz fikrini bölüşürsə, onun optimizmə yeri azdır. Yəni, nə qədər istəsə də o optimizm onun xəyallarıdır, onun arzularıdır. Amma biz çalışmışıq ki, filmin sonunda, yəni bunu Mehman Əliyevin dili ilə səsləndirmişik, optimist notlarla bitirib ki, yəni həmişə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, hər bir mübarizənin sonunda işıq var. Geniş bir yol var. Yəni, bu jurnalistikada tezliklə bu mübarizənin nəticəsində sistemdən azad olacaq. Yəni, bugünkü vəziyyətindən azad olacaq.
Arzu xanım, bax, filmi çəkmək ideyası necə doğdu sizdə? Hardan doğdu?
Filmin, belə bir filmin hazırlanması ideyası mən ümumiyyətlə həmişə bu seminarlardan ya müzakirə dəyirmi masalardan uzaq qaçmışam. Həmişə çalışmışam ki hansısa bir problemi vizual təqdim edək. Çünki vizual təqdim bu daha güclü effektdə təsir qüvvəsinə malikdir. İnsanı düşündürür. Həm də bu vizual bu yadda qalandı, ömrü uzundu. Ona görə də biz filmin üzərində dayandıq. Yəni kifayət qədər seminarlar, dəyərli masalar, müzakirələr keçirtmək olar jurnalistlər haqqında. Amma bunlar, bilirsiniz, bir neçə saatdir. Onların ömrü bir neçə saatdir. Amma filmdə onun qalmağı
qalıcı bir şey istədi.
O qalıcı bir şeydir. O həmişə yaşayacaq. Yəni nə vaxtsa kimsə istəsə, kimsə xatırlasa götürüb diski qoyub tutaq ki, ona baxacaq, nəyəsə xatırlayacaq. Ona görə də biz film üzərində deyəndə ideya burdan doğdu.
Bəs çəkilişlər necə getdi?
Yəni çəkilişlərdə çox maneçiliklər törədildi.
Yəni kimin tərəfindən?
Yəni biz istədiyimiz yerlərdə məsələn çəkilişlər eləyə bilmədik. Məsələn biz Eynulla Fətullayevlə müsahibə götürmək istəyirdik. O həbsxanada idi. Amma Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti buna icazə vermədi. Biz filmi artıq qutaranda Eynulla Fətullayev azadlığa buraxıldı və artıq onun ora daxil olmağı biraz qeyri-mümkün idi. Yenidən ondan müsahibə almaq, çünki filmi bitirmişdi. Və belə bu cür müəyyən çətinliklər var idi. Təbii ki, insanlarda biraz o ehtiyatlılıq mən müşahidə elədim.
Çəkinirdilər.
Müəyyən qədər belə şeylər var idi. Bilsiz bir var ki, adi bir qəzetdə yazırsan, adi bir informasiya verirsən, amma bir var ki, bunu sən ekranlaşdırsan və buna çox böyük geniş kütlə baxacaq. Bu fərqə görə müəyyən bir çəkinlik var. Və ümumiyyətlə, cəmiyyətin özündə də bir qədər o fikrini, fikir azadlığı, düşüncə sərbəstliyi bir qədər yox, ümumiyyətlə məhduddur. Yəni, bundan da irəli gələn çətinliklər var idi. Amma mənim respondentlərim çox asanlıqla mənə müsahibə verdilər. Bütün ürəklərini boşaltdılar. Yəni, mən heç gözləmirdim ki, onlar bu qədər səmimi olacaqlar. Yəni, həyatda mən bilirəm, bu insanlar səmimi insanlardır, amma filmdə bu qədər səmimi, filmin səmimi alınacağını düzə heç özüm də gözləmirdim.
Lütfən adlarını söyləyin müsahibə verənlərin. Bir ikisinin dediniz?
Deməli, bizim Yol qəzetinin baş redaktor Bahətin Həziyev, Azarlıq qəzetinin baş redaktor Qənimət Zahidov, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Ali, bir də bizim qəhrəmanımız Aqil Xəlil. Azarlıq qəzetinin keçmiş müxbiri.
Bəli. Fransada çəkilişlər necə getdi?
Fransada çəkilişlər çox rahat getdi. Yəni, biz müsahibəni aldıq, bir ki, başqa şəhər planları çəkdik. Yəni, orada normal keçdi çəkilişlər. Yəni, heç bir belə çətinliyimiz orada olmadı. Yəni, mən buradan Aqilə də çox sağ olunu bildirirəm. O çox kömək elədi bizə. Yəni, o dil bariyeri baxımından. Bəli, və müəyyən bəzi təşkilat işlər var idi ki, yəni, o öncədən, yəni, biz vaxtımızı itirməyək, o xırda detalları itirməmək üçün Aqil Xəlil onları həll etmişdi. Yəni, buradan mən ona dərin təşəkkürümü bildirirəm ona və onun həyat yoldaşına.
Bəs filmin başa gəlməsi nə qədər vaxt apardı?
Filmin başa gəlməsi bizə 3 aya başa gəldi. Biz aprel ayında başladıq və iyunun sonlarına yaxın bitirdik. Sonuncu həftəsində filmi bitirdik.
Bizə yazırlar, filmi kim maliyyələşdirib?
Filmi Amerika Birləşmiş Ştatlarının German Marshall Fondu maliyyələşdirib və mən fürsətdən istifadə edib o təşkilatı da öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dəstəyinə görə.
Niyə məhz Aqil Xəlil haqqında film çəkmək istədiniz, yazır dinləyicimiz?
Niyə məhz Aqil Xəlil? Bilirsiniz, Aqil Xəlilin tarixçəsi bir epopeyada çevrilib. İndi siz baxın da, hansısa bir jurnalisti həbs edirlər, bundan bitir. Ya hansısa bir jurnalisti döyürlər, bundan bitir. Amma Aqil Xəlilin başına ardıcı olaraq zəncirvari o reaksiya kimi o qədər hadisələr gətirilib ki, yəni doğrudan da bu Azərbaycan jurnalistikasının tarixində presedent olmayan, yəni analoq olmayan bir hadisələrdir. Yəni bu baxımdan mən Aqil Xəlili seçdim. Doğrudan da bir baxın, onu bir dəfə döyüblər, bir dəfə bıçaqlayıblar, bir dəfə metronun altına metroda qatarın altına atmaq istəyiblər. Deməli, onu televiziyalarda, homoseksualizmda günahlandırıblar. Görün, bir insanın başına, yəni 23 yaşında, 24 yaşında olan bir insanın başına nə qədər təzyiqlər və ya mənəvi işgəncələr verilə bilər.
Bizə yazırlar, Eynulla Fətullayev necə? Sənətli filmin ikinci seriyası onun haqqında ola bilərmi? Elə mən də soruşmaq istəyirdim. Başqa bir sürpriz olacaq. soruşaq mı sonra?
Deyə bilmərəm bu barədə. Əvvəlcə nə deyə bilmərəm? Eynullah Fətullayev haqqında artıqlar
eşidilər. Yəni, dəyişə bilərmi? Soru 73 sayılır.
Əgər Eynullah Fətullayev Azərbaycandan çıxıb getsə harasa, bəlkə də.
Amma mən dəyişikliklərlə.
Amma mən buna inanmıram. O məncə Azərbaycanda qalacaq və reis olmayacaq.
Aylıqarım, bax, niyə az-az görünürsüz? İllər belə bil sanki jurnalistikadan uzaqsız. Lütfən söyləyin, bu illər ərzində hardaydınız? Nə ilə məşğul olurdunuz? Mən elə gəlir dinləyicilər üçün maraqlı olar. Yəni biz sizi bir populyar televiziya jurnalist kimi tanıdıq 90-cı illərdə.
Düzdür. Sonra mənim şəxsi həyatımda bir mühüm dəyişikliklər baş verdi. Mən o məsələlərlə məşğul oldum. Sonra qayıtdım yenidən 99-cu ildə, 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının xəbərlər proqramına qayıtdım. Amma artıq o zaman orada tamamilə başqa prinsiplər var idi, başqa qaydalar var idi. Yəni bizim işlədiyimiz dövrə 90-cı ilin əvvəllərində hansı qayda ilə ki biz işləyirdik, ya o stereotiplərə kim qarşı mübarizə aparırdıq və doğrudan da bir stimul var idi işləməyə. Artıq 99-cu ildən mən gördüm ki, bu yoxdur. Və sonra mən Lizer televiziyasında işlədim bir 8 il. Orada sənədli filmlərin hazırlanması ilə məşğul idim və özümün müəllif proqramım var idi. Ancaq bu da bitdi 2008-ci ildə, çünki mən müstəqil olaraq işləmək istədim və öz jurnalist təşkilatımı yaratmaqla məşğul oldum.
Adını söyləyin. Təşkilatı.
Jurnalistikanın inkişafına yardım ictimai birliyi.
Yəni, müəyyən layihələrini.
Bəli, mən istəyirəm ki, və niyyətim də odur ki, bu təşkilatla Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına, xüsusilə televiziya jurnalistikasının inkişafına hansısa bir yardımımı edə bilim.
Bəli. Bax, necə bilirsiniz, bu çəkdiyiniz film harda nümayiş olunacaq? Yerli televiziyalarda? Gülürəm.
Yox, bu yerli televiziyalarda.
İnternetdə, harda?
Təbii ki, televiziyalar üçün nəzərdə tutulmayıb bu film. Və çox güman ki, biz bu filmi internetdə yerləşdirəcəyik. Və mənim fikrim var ki, onu davamlı olaraq hansısa bir tematik festivallar olarsa göndərmək həmin festivallara. Yəni, bu artıq sırf, belə deyək, necə deyərlər, onun vizual və filmin o quruluşu baxımından da, hı-hı, orada rejissor işi olub, orada deyə operator işi olub, yəni sırf bu baxımdan, hı-hı, mövzu, yəni mövzunu mən göndərirəm ki baxsınlar, bax belə bir şey var, bu baxımdan yox, sırf başqa incisinət baxımından. Və çox güman ki internetdə biz onu yerləşdirəcəyik.
İnternetə. Cavanşir soruşur ki, işlədiyi liderə və ya ASTV-yə verə biləcəkmi filmi?
Mən bunu heç alma da gətirməmişəm, barədə düşünməmişəm, dizi bu bağlı, qapanmış bir məsələdir. Mən inanmıram ki, həmin televiziyalarda bu filmi nümayiş etdirsinlər.
Demək, güman ancaq internetə qalıb.
Təbii ki, çünki siz özünüz də bilirsiniz, Azərbaycan televiziyalarında nə qədər güclü nəzarət var. Yəni, orada belə asanlıqla sərbəst mövzular işıqlandırılmır.
Heç televiziyadan ötürü darıxdığınız vaxtlar olur mu?
Hərdən birdən o adrenalini hiss eləmək istəyirəm. 99-cu ildə biz 90-cı illərdə biz birbaşa efirə çıxırdıq. Xəbərlər proqramı canlı gedirdi. Və bax həmin o vaxtı o canlı efirdə ki insan işləyənə, siz özünüz də bunu bilirsiniz. Müəyyən şeylər olur. Bax o adrenalini hiss eləmək üçün darıxıram hərdən birdən, amma bu keçicidir. Çünki sevmirəm da geriyə qayıtmaq. İstəyirəm həmişə irəliyə gedim.
Arzu xanım, bax, vaxtımız sona çatır. Cəmi bircə dəqiqəmiz qalıb. Son sözünüz nə demək istərdiniz?
Mən Azadlıq Radiosunun sonrakı fəaliyyətinə, bundan sonrakı fəaliyyətinə böyük uğurlar arzu edirəm və yeri gəlmişkən keçsə də sizi də mətbuat bayramı ilə təbrik edirəm.
Mətbuat günü ilə. Sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deyin.
Knows I'm leaving.